Am ajuns în capitolul, care capitol? 5. În studiul nostru, verset cu verset, capitol cu capitol din cartea Daniel, am ajuns în capitolul 5. Vă rog să deschideți în Daniel capitolul 5. Câteva informații legate de context. Ne aflăm la peste 60 de ani de când Daniel a ajuns în Babilon în capitolul 1. Au trecut 23 de ani între Daniel capitolul 4 și capitolul 5. Pentru noi câteva săptămâni, pentru ei 10 de ani, da? Daniel e în vârstă. Nebucadnețar, primul împărat, moare în 562 înainte de Hristos, dar Daniel încă trăiește. Ei, toată istoria acestui capitol are loc în luna octombrie anului 539 înainte de Hristos. Când pe tronul Babilonului șade Belșațar, e un nou împărat. Și aș vrea să observăm, în capitolul 5, ce are de gând și ce face omul acesta. Versetul 1. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și subliniați, vă rog, din prima, expresă un mare ospăț. Adică ceva neobișnuit, o petrecere la care s-i invitați 1000 dintre cei mai de seamă, comandanți, capitani și așa mai departe din Imperiul Babilonian. Deci avem de-a face cu un eveniment important. Mai apoi, interesant cum Scriptura menționează detaliul că a băut vin înaintea lor. Acum, nu era ceva neobișnuit la petrecerile astea să bei vin, dar era neobișnuit pentru un împărat, sau cel puțin așa ar fi trebuit. De ce? Fiindcă în Proverbe 31:4 spune așa, nu să cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari. De-aia scrie în dreptul acestui verset obicei prost, nesăbuit. De ce? Fiindcă uită-te unde duce vinul. De-aia Biblia îți spune, ai grijă când ești într-o funcție de conducere să nu bei. Versetul 2. În cheful vinului, Belșațar a poruncit să aducă vasele de aur, de argint, pe care le luase tatăl său, Nebucadnețar, din templu de la Ierusalim, să bea cu el împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Dacă vă duceți aminte, în capitolul 1, Nebucadnețar, bunicul lui Belșațar, distruge Ierusalimul. Și nu doar că distruge Ierusalimul, dar ia robi. Atunci ajunge Daniel, tânărul evreu, rob în Babilon. Și odată, cu robii, fură și vasele de aur din templu. Vase special făurite pentru închinarea lui Dumnezeu în templu din Ierusalim. Iar aceste vase sfințite pentru închinare, fii atent ce face Belșațar cu ele, versetul 3. Au adus îndată vasele de aur, care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, au băut din ele împăratul, mai mari, nevestele și țiitoarele lui, au băut vin, au lăudat pe Dumnezeu de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. Nu doar că le-au profanat, folosindu-le într-un loc păgân, pentru o petrecere păgână, dar observați că au închinat în cinstea idolilor lor. Ei, ce se întâmplă când tratezi cu indiferență, ba chiar cu sfidare, lucruri închinate lui Dumnezeu? Versetul 5. În clipa aceea s-a arătat degetele unei mâini de om, care au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Acum arheologii au descoperit sala tronului împărătesc din Babilon, lată de 19 metri și lungă de 50 de metri. Imaginați-vă 1000 de oameni în sala aia care văd dintr-o dată pătencuială, la reflector, era lângă sfeșnic, o mână care începe să scrie. Atunci împăratul a îngălbenit. Gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor, genunchii s-au izbit unul de altul. O reacție fizică neașteptată datorită unei spaime de nedescris. Versetul 7. Împăratul a strigat, evident că a strigat, în gura mare să-i se adune cititorii în stele, haldeii și ghicitorii, la fel ca și Nebucadnețar, țineți minte. Mai apoi, a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului: oricine va putea citi scrierea aceasta și mi-va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Deci poate ne punem întrebarea: domnule, dar când cineva vine, cineva, că nu știu ce-a fost, o mână, ok, îți apare și scrie pe perete. Păi tu dai orice, da? Ca să știi ce se întâmplă. De ce îi dai locul al treilea? De ce nu îi dai locul al doilea? Fiindcă Belșațar era coregent cu taicăsu, cu Nabodinus. Adică împărăția în același timp cu taicăsu. Al treilea loc în împărăție era cel mai important loc pe care posibil îl putea oferi, fiindcă primul era taicăsu, al doilea era el, al treilea. Situația era atât de gravă încât dă cei mai scump să scape. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut să citească scrierea, nici să o tălmăcească împăratului. Versetul 9. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a înspăimântat foarte tare, fața i s-a îngălbenit și mai mari lui a rămas încremeniți. Și acum, ce se întâmplă când un bărbat ajunge blocat, neputincios, mut? Apare nevasta. Ok? Versetul 10. Învățătura Scripturii. Aici e Scriptura. Împărăteasa. La auzul cuvintelor împăratului și a mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale, să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău nu s-a găsit la el, s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucanețar, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitor, cititor în stele, haldei și ghicitor, și anume pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putință să tălcuiască visele, să lămurească întrebările grele, să deslegele lucrurile încălcite, să fie chemat dar Daniel și îți va da tilcuirea. Și aici vreau să mă opresc, să observăm câteva detalii importante. De ce să fie chemat Daniel? Păi evident, nu era acolo. Nu era prins în cercul consilierilor, înțelepților lui Nebucarnețar și ne punem întrebarea: cum de așa ceva? Fiindcă Nebucarnețar, dacă țineți minte, l-a pus mai mare peste toți înțelepții ăștia. Dar să poate așa ceva, ca el, care era cel mai înțelept, la un moment dat să-și piardă funcția, să poate. Fiindcă la fel ca și atunci, se întâmplă și astăzi, când guvernele se schimbă, nu mai contează ce calități are persoana respectivă, ci loialitatea și servitudinea față de noua conducere contează. Ei, Daniel era legendar în Babilon, dar Belșațar și alții știau că omul ăsta e un om de necompromis. De aceea oamenii îl cunoșteau ca un om care avea un duh înalt, mai presus ca alții în el. Și omul ăsta i-a dus înaintea împăratului. Împăratul ia cuvântul și zice: tu ești Daniel, acela unul din prinșii de război al lui Iuda, pe care i-ai adus de aici din Iuda, tatăl meu împăratul? Evident că el era. Dar aici vreau să fac o mică paranteză. Probabil că m-ați auzit zicând bunicul. Și aici zice tatăl. Acum, Cristi, trebuie să fie clar. Ori bunicusul, ori taicăsul. Că nu se poate așa. Bunic, tată, bunic, tată. Hai să vă zic. În vremea aceea, la fel ca și în anumite contexte mai rurale în vremea noastră, da? Tatăl sau numele de tată, denumirea asta, titlul ăsta, era atribuit nu doar tatălui per se, ci pur și simplu bunicului sau străbunicului care a fost mai celebru în familia respectivă, da? Ca și patriarhul. Nebucanețar era capul de linie, toți ceilalți erau oarecum fii din genealogia lui, de aceea îl numeau tatăl, la fel ca și astăzi când spui, eu știu, mamă Ghiulă. Mamă Ghiulă e bună, da? Pentru cei din București, Mamaia, da? Mamaia, ok? Nu-i doar o stațiune, ci e și Mamaia din Oltenița, da? Ok? Bun, la fel și aici, cu tata e de fapt bunicul, să putem pricepe, da? Am aflat despre tine, spune el, versetul 14, că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțeles pe cititor în stele ca să citească scrierea asta, să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Ei am aflat că tu poți să tâlcuiești, să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea asta, să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat în purpură. Vei purta un lănțișor de aur la gât, vei avea al treilea loc în cârmuirea împărăției. Wow! Lănțișor de aur la gât? Fii atent răspunsul lui Daniel. Ține-ți darurile și dă altuia răsplățile tale. Totuși, voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui. Un pic de tupeu, nu vedeți? Simțiți așa un pic? Daniel știa cu cine era de-a face. Nu era impresionat că ăsta e împărat. Împărate, Dumnezeul cel preanalt dăduse tatălui tău Nebucanețar împărire, împărăție, mărime, slavă și strălucire. Dumnezeu îi dăduse. Nu a fost meritul lui. Ok? Din pricina mărire pe care i-o dăruise. Versetul 19. Toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia, lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Și acum rețineți această expresie. Dar când s-a îngânfat inima și s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. Și reține expresia asta, când i s-a îngânfat inima. Ei, ce se întâmplă când te îngânfi? Ajungi să te împietrești. Observați, duhul i s-a împietrit. Ce se întâmplă când îngânfarea, împietrirea și mândria ajung să domine un om? Persoana respectivă garantat va cade. Textul e și mai dur. Va fi aruncat. Observă, aruncat. Ești într-o postură și ești aruncat. Va mai mult spune aici, despuiat. Adică va pierde tot. Va ajunge izgonit. De cine? Chiar de Dumnezeu. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor. Inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca boii. Trupul i-a fost udat ca roua cerului până când a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Și Marcel în mesajul trecut v-a explicat ce s-a întâmplat cu ei, o boală numită boantropie sau în termeni științifici insania zoantropică, când omul ajunge să se creadă și să se comporte ca un animal, în cadrul lui Nebucanețar, ca un bou, în sensul cel mai literal al cuvântului, nu? Din cel mai respectat ajunge cel mai detestat. Din cel mai puternic ajunge cel mai neputincios. Din cel mai luminat, fiindcă se știe că a fost un geniu în antichități, ajunge cel mai întunecat. Din ce cauză? Din cauza mândriei. Și ai fiți atenți. Dar tu, Belșațare, fiul lui, nu ți-ai smerit inima măcar că ai știut toate aceste lucruri. Să plineați. Măcar că ai știut. Nu o două, trei. Toate aceste lucruri. Păi tot imperiul știa. Mai ales el care a trăit în familia respectivă. Când prunc fiind, l-a văzut pe bunicul său că începe să-și rupă hainele de pe el. Să facă ca animalele, să mănânce iarbă ca boii, să trăiască în coteț, nu în palat. Păi cum să nu știe? Cum să nu-și aduc aminte de momentul ăla clar? Când dintr-o dată i s-a redat luciditatea. Când el însuși, Nebucanețar, se ridică, proclamă, decretează în tot imperiul că tot ce i s-a întâmplat, de fapt, n-a fost la întâmplare, ci Dumnezeu a cauzat totul. De aceea, adio idoli, închinarea de acum înainte pentru toți se cuvine doar lui Dumnezeu. Belsațar știa toate aceste lucruri. Dar observați, Belsațar se închina. Cui? Lui Dumnezeu? Nici vorbă idolilor săi. Din ce cauză? Fiindcă nu și-a smerit inima. Când te închin lui Dumnezeu, tu trebuie să te smerești. Fiindcă atunci când te închin lui Dumnezeu, cu adevărat, tu nu mai poți trăi cum vrei tu, ci trăiești cum vrea El, fiindcă asta e închinare. De aceea mulți, deși văd cu ochii lor ce face Dumnezeu în viața lor, în jurul lor, aleg să nu se închine. De ce? Fiindcă nu vor să se smerească. Și când Dumnezeu începe să le vorbească, să împietrească, să blochează, nu vor să primească nimic, vor să fie lăsați în pace. Acum, dragul meu, eu te las în pace. Dar știi care e durerea? Dumnezeu nu o să te lase în pace. Mai ales când ești dintre cei care știi, dar nu faci. Ba mai rău, știi, dar faci pe contră. Ajungi să-L bagi jocorești pe Dumnezeu. Și asta aici a ajuns Belșațar, observa versetul 23. Ci te-ai înălțat împotriva Dumnezeului cerurilor, împotriva Lui. Vasele din casa Lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin, tu, mai marii tăi, nevestele și amantele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn, de piatră, care nici nu văd, nici n-au, nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și căile tale. Acum, eu nu știu dacă avem oameni cu sindromul Belșațar printre noi, dar vrei să recunoști sau nu, în mâna Lui e suflarea noastră tuturor. În mâna Lui sunt căile noastre. Tu ai impresia că sunt ale tale. Îs ale Lui? Smerește-te și închină-te până nu-i prea târziu. El n-a făcut-o și și-a scris rețeta pentru dezastru. Unul la mână. Indiferență. Ai știut și n-ai făcut. Doi la mână. Impietate. Ți-ai bătut joc de vasele Domnului, de ceea ce aparținea lui Dumnezeu. Ai chefuit cu ele. Trei la mână. Idolatrie. Te-ai închinat idolilor în loc să te închini lui Dumnezeu. De aceea, ca un efect, ca o consecință, El a trimis acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Care scriere? Versetul 25. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Ce simplu, dar cât de tăios! Asta e sentința lui Dumnezeu pentru mândrie. Numărat, cântărit și împărțit. Îndată, Belșațar a dat poruncă. Daniel să fie îmbrăcat cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât. Au dat de știre că avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Ce folos? Versetul 30. Chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât. Și a pus mâna pe împărăție Dariu, mediul, care era în vârstă de 62 de ani. Primul și unicul lucru pe care trebuie să reții din textul ăsta e o formulă matematică simplă. Scrie-o. Memorează-o. Mândrie plus timp, egal judecată. Mândrie, plus timp, egal judecată. E vremea să crezi asta. Că nu contează cine ești, unde ești și cum trăiești, dacă mândria continuă să se lășulească în tine, e doar o noțiune de timp, de timp, până când vei fi judecat. De ce? Fiindcă mândria merge înaintea pieirii și vremea să crezi asta. Și ca să o crezi, vreau să te ajut un pic. Ce e mândria? Mândria este atitudinea inimii care se ridică pe sine însuși mai presus de alții, chiar și de Dumnezeu. E acel simțământ pe care și eu și tu l-am avut și nu odată. Problema pe care a avut-o și Nebucanețar și nepotul sub Belșațar, fiindcă mândria e un păcat urât, care dacă tu nu te descotorosești de el, îl vei transfera la fiu, îl vei transfera la nepot și va curge pe linie genealogică în familia ta și va duce dezastru. De ce? Fiindcă mândria întotdeauna aduce consecințe și vreau să te ajut un pic să înțelegi mai bine esența mândriei. Și mă bucur că în grupele noastre mici în săptămâna asta ați început să disecați anumite întrebări, să dați răspunsuri legate de mândrie. Când apare mândria? În cel puțin trei contexte, le găsim chiar în textul nostru. Unu, în vremuri de prosperitate. Vremuri de prosperitate, da? Țineți minte în Daniel 4? versetul 4. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea, fericit în palatul meu. Și atunci vin gândurile, bă, dar ce tare ești, bă. Bă, dar câte... Dar uite-te, mă, la tine. Bă, dar tu fii atent, bă, dar incredibil ce ai realizat. Fii atent, Daniel, capitolul 5, versetul 1. Împăratul Belșațar a făcut un ospăț celor 1000 de mai mari a lui Ișabut vin înaintea lui. Dom'le, vremuri de chef! Îți vremuri de fericire, îți vremuri de prosperitate! Până mai ce am ieșit din datorii, hai să chefuim! Păi merge afacerea! În sfârșit m-am făcut și o casă, m-am luat și mașină, îți dai seama? Am ajuns, am și o funcție. Dacă ai ceea ce ai, nu-i meritul tău. E meritul lui Dumnezeu care ți-o dat și acum, atenție, ți-o dat cu bună mână, dar acum vrea să vadă ce vei face când ai. Îți asumi meritele? Începi să te dai rotund, nu te mai interesează de alții, nu te mai interesează de biserică, de nimic, că ești prea prins în investițiile, în succesele, în... Acum ai responsabilități, vorba aia pe care ai? Ai grijă dacă ai ajuns în vremuri de prosperitate. Mândria bate la ușă. Și aici nu vreau să ne uităm la alții, să ne uităm la noi. Și vorbesc celor care sunt parte din biserica asta. Tocmai am intrat într-o clădire care fără nicio discuție putem spune că în vremurile noastre o clădire extraordinară. Avem una dintre cele mai mari creșteri numerice în botezuri, în membri. Financiar stăm ok. Tot mai mulți oameni slujesc, tot mai mulți oameni se pocăiesc. Am avea la greu cu ce să ne mândrim, dar aici, atenție, aici vine pericolul. Bucură-te de ceea ce Dumnezeu ți-a dat, dar nu te mândri. Țin minte când am predicat pentru prima dată în capela studenților la Dallas, la seminar. Era o mare onoare. După ce am terminat predica, vine un legendar profesor, pe nume Howard Hendricks, și îmi zice bătrânul, ascultă, Cristi, să freca la nas. Miroase laudele, dar nu le înghiți. Și de asta avem nevoie și noi, cei din Harvest. Ai grijă când ajungi să vorbești despre biserica ta și biserica lor. Ai grijă când ajungi să te dai că ești membru la. Știți cât de mult mă rog ca Dumnezeu să ne țină smerit? Fiindcă nu merităm ce ne-a dat. Să nu ne luăm la cap. Acum e terenul cel mai propice pentru mândrie și inevitabil pentru cădere. Fiindcă mândria vine în vremuri de prosperitate. Dar mândria vine și în vremuri de răzvrătire. Observați în text. Dar tu, Belșațare, nu ți-ai smerit inima măcar că ai știut aceste lucruri. Un om răzvrătit e omul care știe ce trebuie să facă, dar intenționat refuză. Și acolo era Belșațar, nu la întâmplare Dumnezeu dă cu el de pământ. De ce vreau să te întreb? Pe unde ești? Știi că sunt lucruri pe care Dumnezeu ți le spune să le faci, dar mereu refuz? Nu știu, poate să te pocăiești, poate să te lași de anturajul în care trăiești, poate să te botezi, poate pur și simplu să fie acel soț care în sfârșit după 10-20 de ani de când nevastă-te atât așteaptă să recunoști că măcar odată ai greșit și tu în viață. Poate să-și ceri iertare de la copiii tăi, poate de la părinții tăi. Fac mărturisire tristă și vorbesc în general. Din 10 cazuri de disciplinare, mai ales de excludere, credeți-mă, că 7 s-ar putea rezolva fără probleme dacă n-ar fi mândria. Bă, dar cine sunteți voi, mă, să-mi spuneți mie ce să fac? Bă, cum îți permis să te bagi în viața mea? Auzi, e o viață privată, tu cu biserica, eu cu ale mele. Da, știi, suntem prezbiteri, Biblia zice că suntem consilieri, de aia suntem liderul tău de grup. În alte cuvinte, oameni pe care, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, am fost investiți cu responsabilitate de a te păstori. Dă-mi voie să spun, când tu uzurpi autoritatea liderului tău de grup mic, sau a consilierului, sau a prezbiterului, tu te opui celui responsabilitate de Dumnezeu să aibă grijă de tine. Indiferent cine e ăla. Indiferent că ție-ți place sau nu-ți place de el. De ce crezi că Scriptura vorbește despre tot felul de, în mai multe versete, supuneți-vă mai marilor voștri, că ce răspunde sufletele voastre. Supunerea, antiteza mândriei. Omul mândru nu se poate supune. Omul mândru niciodată nu o să-și recunoască starea, ci mereu va avea de comentat, justificat, amenințat, sfidat. Știți ce uită cei mândri? Că dacă ei nu se smeresc, îi va smeri Dumnezeu și când el o va face, nu poți să garantezi sfârșitul. E adevărat că Nebucanețar s-a ridicat, dar nu uitați că Belșațar s-a dus, a fost îngropat. E adevărat că Nebi a primit o perioadă de har, un an de zile de grație. Lui Beli nu i s-a dat nici măcar o noapte. De ce? Fiindcă mândrie plus timp egal judecată. Ai grijă dacă cumva ești răzvrătită. Mândria apare în vremuri de răzvrătire. Așa cum apare, trei, în vremuri de criză. Belșațar era în criză. Și încă una majoră. Nu prea îi spune când vezi că e chef, că-s băuturi, că-s țitoare, dar avem istoria. Istoria susține Scriptura 100%. Dincolo de chef, contextul era devastator pentru ei. Hai să vă zic cum. Mezii și perșii au atacat imperiul. Atât de mult au avansat în cuceririle lor încât Nabodinus, coregentul, tatălui Belșațar, își lasă tronul și pleacă pe front, în frunte armate și acolo e învins și capturat de către dușmani. Ăștia vin și rad tot și ajung la zidurile cetății Babilonului. Când Belșațar dă cheful ăsta, dușmanii deja i-au înconjurat cetatea. Și normal că te miri și zici, bobule, dar tu ești întreg la cap. Cum poți să dai o petrecere într-o criză de proporții? Toți istoricii vin și ne spun cel puțin două motive. Unu, mândrie. Babilonul a rămas celebru în istoria lumii datorită măreției lui. Nebucanețar a fost un geniu. Marcel va da câteva detalii săptămâna trecută, dar el a zidit în interiorul orașului una dintre cele 7 minuni ale lumii, grădinile suspendate ale Babilonului, care erau protejate, întreg orașul era protejat de acel zid. Țineți minte, ziduri înalte de 70 de metri, late de 26 de metri, astfel încât ne spune Herodot, câteva care puteau alerga în paralel deasupra zidurilor. Avea 270 de turnuri de apărare. Nu 27, 270, 100 de porți de aramă. De ce de aramă? Să nu poată fi străpunse, să nu se poată da foc. Ziduri interioare, ziduri exterioare, șanțuri de apă. În interior aveau mâncare și rezerve de apă, încât orașul putea să stea sub asalt timp de 20 de ani. Nici o armată nu mai cucerise Babilonul în urmă cu sute de ani. Așa că, dragii mei mezi și perși, puteți liniștit înconjura cetatea de câte ori vreți voi, pentru un an, doi, trei, cât vreți voi. Ori mai încercați și alții, vă pierdeți vremea. Suntem invincibili. Dovadă că nu ne pasă de voi, dăm și un chef că ne doare în cut. De armatele voastre. Mândrie. Asociată cu idolatria. Și nu la întâmplare. De ce? Numele lui Belșațar, atenție, numele lui Belșațar înseamnă Bel, protejează împăratul sau prințul, da? Bel era numele în aramaic a zeului babilonian Marduk, care de secole proteja Babilonul. Iar acum evident împăratul, că doar asta e semnificația numelui său. Și dacă asta e, atunci să ne închinăm în cinstea lui, să-i aducem ofrande. Și ce ofrande caută mereu idolii, demonii? Băuturi, femei, chefuri, petreceri, dezmăți. De aceea, dragii mei, noi ne ferim de acest gen de anturaje, fiindcă aceiași dragi care au fost atunci sunt și azi și se delectează în medii de genul. Și în criză, evident că apelezi la zei. Evident că cheltui, evident că le faci pe flac. Chem nu pe oricine, pe cei mai. De ce? Fiindcă vrei să fii sigur că zeul ăla e de partea ta. Păi dacă Bel ne-o proteja de atâtea ori, ne va proteja și acum? Întrebarea e de cine? De meji și de perși? Fiindcă asta vedeau ei. Cine lupta în realitate împotriva lor? Cine sta în spatele mezilor și perșilor? Dumnezeu. Când tu nu te smerești, nu te lași de mândrie. Tu nu vei mai avea de luptat doar împotriva oamenilor, ci împotriva Domnului și va găsi el pe mezii și pe perșii care știu care-i călcâiul lui Ahile din viața ta. De unde știu? Din mai multe exemple, versete de aici din Scripturi, te rog, notează câteva din ele. Proverbe 6:16. 6 lucruri urăște Domnul. Chiar 7 îi sunt urâte. Primul pe listă. Ochii trufași. N-ai mai văzut oameni care când umblă pe stradă, când vorbesc cu tine, când te întâlnești cu ei, tot timpul privirea lor e un pic de... Așa un piept mai ieșit în afară decât alții și așa o postură din aia, inclusiv umbletul lor ei. Da? Așa. Privirea trufașă, te privezi de undeva de sus. Pe ăștia urăște Dumnezeu. Tu nu vrei să ajungi ca Dumnezeu să te urască. Fii atent, versetul 5, Proverbe 16. Orice inimă trufașă e o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămânea nepedepsită. Și în ebraică, cuvântul scârbă, că în ebraică e scris textul, e legat de o reacție fizică, ce are de-a face cu un stomac care ți se întoarce pădos de greață. Ah, mă aduc aminte de vremurile când eram la școală, clasa 6-a, 7-a, ne ducea la practică, la curtici, din septembrie până noiembrie. Cei care ați trăit vremurile, știți bine, ne ducea la strâns de părădeici, tradus roșii. Da? Ne duceau cu remorca. Când ajungeam pe câmp, primul lucru pe care îl făceam, mă dădeam jos din remorcă, mă uitam la lotul care ne era în față și căutam să văd pe care rând sau rânduri nu există ceva. Ce e acel ceva? Mi-era groază de câinii morți. Dacă ceva îmi făcea scârbă, erau câinii încleiați, și cu dinția, cu ochii aia care se uitau spre baie, când era cald, buducnea o duhoare. Trebuie să mă opresc, al vă pierd, da? Ok, bun, bun. Ei, asta simte Dumnezeu față de omul mândru. O reacție de greață, de repulsie. De aia și observați terminologia, tonul versetului. Hotărât! E clar, nu mai există discuție, nu va rămâne nepedepsit. Și acum fii atent unde merge drama. Proverbe 15:25. Domnul surpă casa celor mândri. Și aici nu e vorba de casa pe care ți-ai construit din cărămiz, ci de familia ta. Din cauza ta, a mândriei tale, pruncii tăi vor suferi, nepoții tăi vor suferi. Ține-te tot așa, împietrită și încăpățânată. Și vei vedea cum pruncii și nepoții vor suferi din cauza ta. Nu da vina pe Dumnezeu, vina e întregime a ta. De aceea Iacov avertizează atât de clar, repetând acest verset. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Știi ce înseamnă să ajungi ca Dumnezeu să stea împotriva ta? Și atenție, nu fiindcă l-ai blestemat, nu fiindcă n-ai crezut în el, nici măcar fiindcă ai păcătuit, ci fiindcă, deși zici că ești credincios și vii la biserică, ești mândru și mândria stârnește împotrivirea lui Dumnezeu. Fii atent ce s-a întâmplat cu Belșațar. Chiar în noaptea aceea, hotărât, nu era de la discuție, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât. Și a pus mâna pe împărăție, Dariu, mediul. Chiar în noaptea aia. Dar Cristi, nu face sens cu ce ne-ai zis. Unde zidurile, unde porțile, unde turnurile, unde șanțurile de apă, unde armata, unde zeii? Cum adică în aceea zi, adică la câteva ore, fiindcă mâna o scris seara și cică noaptea aia, cum se poate așa ceva? Slavă Domnului pentru istorie. Istoria ne descrie detaliile și confirmă victoria neobișnuită a mezilor împotriva Babilonului. Cilindrul lui Cir, e la unul din muzeele celebre din lume, e acolo scris, dar numai acolo. Avem un istoric antic numit Xenofon, care în jurul anului 400 înainte de Hristos, într-o operă clasică de-a lui numită Ciropedia, scrie, citez. Perșii, după ce au început asediul Babilonului și au dat seama că nu puteau în niciun fel să ia cu asalt zidurile lui masive, nici să-i distrugă porțile. Era clar. Aveau însă în tabără doi dezertori babilonieni, pe Gobrias și Gadatas. În același timp, Crisanta, un consilier de război, observase că Eufratul curgea pe sub aceste ziduri uriașe ale cetății și că era destul de lat și de adânc ca o armată întreagă să poată să treacă pe dedesubt. Și a poruncit să se sape șanțuri adânci pentru a schimba cursul râului. În timp ce săpăturile continuau, fiți atenți, babilonienii râdeau, își băteau joc de neputința aparentă a dușmanului de dincolo de ziduri. Mai marilor chefuiau. Exact ce spune Daniel. Cu ocazia unei sărbători anuale în cinstea zeilor lor, sărbătorind, atenție, chiar și victoria lor asupra perșilor. Mândrie de le ieșa până azi. În aceeași noapte, perșii au schimbat cursul râului Eufrat, iar Albia de sub zidurile cetății s-a golit și o armată persană a intrat în Babilon fără a opune rezistență. Babilonienii erau beți, adormiți, așa că nu s-a dat nici o luptă. Pe 13 octombrie 539, vestitul Babilon a căzut în mâna perșilor. Fără luptă, fără rezistență, fără nimic, vestitul Babilon a căzut. Și vă întreb pe dumneavoastră, din ce cauză? A vitejiei omului sau a hotărârii Domnului? Răspunsul ni l-a dat deja Daniel. Fiindcă nu te-ai smerit în inima ta, hotărât vei fi pedepsit. De aceea reține și memorează acest verset, Proverbe 16:18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Belșațar nu doar a căzut, Belșațar a pierit, fiindcă mândria merge înaintea pieirii. Și vremea să crezi asta. Să crezi că mândrie plus timp egal judecată. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Numărat fiindcă Dumnezeu îți numără zilele și clipele că nu vrei să te smerești. Cântărit fiindcă te găsește gol pe cel care, de obicei care-s mândri, se crede atât de plin și împărțit. Fiindcă te va împrăștia peste tot și tot ce stătea în mândria ta, afacerile tale, casele tale, banii tăi vor fi împărțiți la alții. Așa cum împărăția lui Belșațar a fost dată mezilor și perșilor. De ce? Fiindcă mândria merge înaintea pieirii. Și m-aș putea opri aici, dar nu vreau să mă opresc. Fiindcă Scriptura, Evanghelia, e veste bună. N-ai cum să înțelegi vestea bună până ce nu pricepi pe cearea. Am văzut ce e rău, hai să vedem cum poate fi transformat răul în bine. Cum poți să lupt împotriva mâniei, mândriei? Cinci căi prin care poți lupta, unul la mână. Recunoașteți problema. E atât de greu. Un proverb spune, mândria e singura boală care le face greață la toți din jur, cu excepția persoanei pe care o port. Nu spune că nu știi că ești mândră sau mândru, fiindcă sunt sigur că bărbatul tu sau nevastă ta ți-o zis de atâtea ori. Poate fiul tău, poate maică ta, poate cei apropiați ție. Dă-ți seama că ți-o zis. Dar de obicei omul mândru se cam separe de prieteni. Îi cam izolează, cam pune deoparte cei care zic adevărul. Recunoașteți problema. Cât timp nu vrei să o recunoști, nu vei ajunge bine. Mândria nu e o chestiune de putință, e o chestiune de voință. De voință. Și cei ce nu vor, vor suferi dezastru. Nu știu cât vă aduceți aminte de vara lui 86. Două vapoare s-au ciocnit în Marea Neagră. Zeci de pasageri au murit atunci. Tragedia a devenit și mai cruntă când după anchetă s-a descoperit cauza accidentului. Știți care a fost? Nu neatenția? Nu vreo problemă de ordin mecanic sau electronic? Nici măcar radarul care a funcționat normal, nici măcar marinarii care toți erau la post? Problema a fost capitanii celor două vase, care au știut foarte bine că vasele se îndreaptă spre aceeași traiectorie și la un moment dat pericolul de ciocnire e inevitabil, dar niciunul dintre ei n-a vrut să schimbe direcția. Erau încăpățânați și cerea celuilalt să o facă și din cauza orgoliului au plătit zeci de oameni cu viața lor. Recunoașteți problema. E primul pas în pocăință. 2. Smerește-te. Smerenia nu vine de la sine. E întotdeauna un act volițional. E o luptă prin care alegi să te smerești. Atenție! Nu ține de ceea ce simți. Oh, mă simt atât de smerit. No. Nu ține de ceea ce simți. Ține de ceea ce faci. Nimeni nu poate să spună că se simte smerit, dar poți să faci lucruri care dau dovadă de smerenie și asta contează. Vai, câte lecții am avut de învățat. Când eram la master în Dallas, am ajuns în grupul de mentorare a unui geniu, tipul scris mai multe cărți astea, numai comentariul lui pe Luca, imaginați-vă aici. Poți să mori un câine, ce vrei tu cu ele? Sunt enorm de grele. 12 ani de muncă, imaginează-ți. Toți vroiam să fim în jurul lui. Prin harul Domnului am ajuns în grupul lui de mentorare. Și ne simțeam atât de nealcoși. Cei de la traducere să traducă fraților americani. Mult, merg mai departe. Într-o zi vine și zice, astăzi, la întâlnirea noastră, nu vom studia Evanghelia, vom trăi Evanghelia. Ne bagă în mașină, ne duce într-unul dintre cele mai sărace cartiere din oraș, ajungem la o casă, unde când am intrat nu știam de ce să nu mă ating, că totul era uns, era prăfuit, era murdar, mirosea greu. Înăuntru, pe un fotoliu care nu mai avea tot ce trebuia, era un om la vreo 50 de ani, supraponderal, mirosea, era orb, nevastă, era cu handicap. Ne zice proful, hei, aveți 30 de minute să scoateți toată mobila în curte, fiindcă în 30 de minute vin zugravii și o să zugravim. Mă uită la el, zic, da, stai la că. Da. Costum, cravată, cămașa, cum să mutăm noi mobila în curte? Păi uite așa! Și pune mâna pe un fotoliu și ridică și pune pe cap, pică tot praful ăla pe el, da? Dă cu piciorul în ușă și iese. După mine alinierea. Un om pe care orice aulă universitară din lume l-ar fi elogiat. Deci făcea timp să care mobil au năpăstuiți. Și mi-a dat o lecție de viață pe care n-am putut-o uita. Am venit în țară. Am început lucrarea într-o biserică mare. Mă ocupam de tineri, încercam să nu uit ce mă învățase mentorul meu. Într-o seară de revelion. S-au sus câteva sute. Timp fain, închinare, tot ce vrei. Pe la ora 11:30 știam că vor să meargă să vadă artificiile. În vremea aia, atunci începuseră să apară artificii la primărie și zic la câțiva lideri, mă, luați-i, mergeți cu ei și într-o oră încercați să reveniți ca să putem să continuăm, vrem să începem niște jocuri. Și rămânând acolo, împreună cu Ani, am zis, măi, e sfârșit de decembrie, e gresie pe jos, normal, fiind înghețat, înghețat pe afară, totul murdar, zic, uite, eu mă pun să spăl pe jos, tu te pui și speli vasele. La câteva sute de tineri, într-un ceas le gătăm. I-am pus, am spălat, tot a fost fain, oamenii au venit, am început jocurile, perfect. Până la prima întâlnire de comitet. Un frate din conducerea bisericii aduce în discuție revelionul. Și se leagă de faptul că eu am spălat pe jos și nevastă mi-a spălat vasele. Mă mir și întreb, dar care-i problema? Apoi, voi nu puteți să faceți așa ceva. Păi, voi, tu ești păstor. N-ai voie să faci, de avem femeie de servici. Mă mir, dar mai apoi mă șochez. Fiindcă altul de lângă el zice, păi, dacă voi începeți cu dintre astea, să vor aștepta ca și noi să facem la fel. Și atunci m-am dat seama care e problema. De aceea, dragul meu, când vrei să scapi de mândrie, fă lucruri care te smeresc. Și începe, atenție, 3, descotorosește-te de ticuri ale mândriei. Lucruri mărunte care bagă pe foc mândriei tale. N-ai stat de vorbă cu unii și cu alții care, indiferent ce le spui, replica lor e, eu știu. Păi, dar ce știi, mă? Păi, dar eu știu. Păi, tu crezi că vorbesc ca iurea? Eu de-aia vorbesc cu ei că nu știi. Păi, dar eu știu. Și am avut tendința asta, m-a fost greu să mă descotorosesc de ea. Apoi tot aici vorbești cu unul, păi și când începi să-i spui ceva, te întrerupe. Nu poți să termin fraza că te întrerup. De ce? Fiindcă ei știu ce vrei să spui. Problema e de cele mai multe ori au impresia că știu ce vrei să spui. Mândria îi împinge să te întrerupă. Ce-ar fi să taci și să asculți până la capăt? Știu că nu e un lucru ușor, dar e un exercițiu al smereniei. Și tot aici. Nu te băga unde nu-ți ferbe oala. Succes la traducere. Tu nu poți să fii expert în toate. Hai să fim serioși. Oamenii ăștia mă termină. Ei știu tot. Credeți-mă că am trecut și trec pe aici. Prin natura mea îmi place să fiu informat, să citesc. Cea mai teribilă ispită e atunci când știi puțin și crezi că știi destul. Am luat hotărârea că atunci când stau de vorbă cu cineva care e pregătit într-un anumit domeniu, să-i dau credit. Dacă e să vorbesc despre sănătate, voi da credit medicului, nu internetului. Când e să discut despre construcție, dau credit constructorului, nu zidarului care a lucrat și el 2 săptămâni în Italia ca și Salahor, dar el știe ce se întâmplă, că doar a lucrat în Italia, el e mare expert. Hai să fim serioși. Descotorosește ticurile mândriei. Și apoi, conform principiului din Efeseni 4, nu doar că te dezbraci de omul cel vechi, ci te îmbraci cu omul cel nou. Cum? Învață să începi să spui. Atât e greu pentru la mândru. Îmi pare rău. Am greșit. Recunosc că a fost din cauza mea. Te rog să mă ierți. Știu, sunt un neghiob. Am făcut o prostie. Omul mândru niciodată nu-și va cere iertare. Se va justifica, va comenta, va căuta al vinovat. Smerește-te. Acceptă-ți greșeala, păcatul, prostia. E un act de smerenie. Și începe, atenție, să faci exact opusul obiceiurilor tare din trecut, care știi bine că te împingeau și încă te împing spre mândrie. Și aș vrea să vă mărturisesc una din luptele mele. De mic am avut, din cauza lui maică mea, un context, ați observat cum a început, nu? Un context în care să fiu împins în diferite festivale, sărbători, tot felul. Era profesoară de muzică, mă ducea. Băi, așa am ajuns și eu în Cântarea României, dar de multe ori am ajuns. Tot felul de premii, de diplome și știi, când primești câte o diplomă, hârtia aia, băi, cât contează hârtia aia. Hârtia aia, când o vedeam, inhalam heliu. Și așa mă ridicam deasupra. Ia uitați-vă voi la video. Ce neal coșmis. Și ce făceam? Mai când erau întâlniri de genul, îmi plăcea să mă așed pe primul rând. Dar fii atent. Lângă un VIP, organizator, prezentator, ceva, așa cum fiți atenți, stai că nu se gata. Când era lumea gata și aștepta să înceapă spectacolul, atunci, întotdeauna, eu îmi găseam un motiv foarte justificat să mă ridic în picioare și să trec fain frumos în fața scenei, să mă vadă oamenii cine sunt. Deci astăzi, mă mărturisesc, mi se strânge stomacul când văd pe unii alții că fac treaba asta în biserică. Ăsta e răspunsul la una din întrebările care tot ni se pun. Voi de ce n-aveți amvon cu fotoli în biserică? Fiindcă în biserica asta există un singur tron și pe asta Hristos. De-aia noi stăm cu voi, nu separați de voi, fiindcă singurul care merită respectul e Hristos. De aceea intenționat căutăm să fim vulnerabili. Deseori să facem și glume despre noi înșine, ca să răpunem orice lăstar al mândriei. Că nu suntem mai buni. Aveam 13-14 ani și la o nuntă am fost ales domnișor de onoare. La nunț, domnișor de onoare, trebuie să-mi fac costum. M-am făcut costum nou, albastru, fain, cămașa albă, cravată, dar fii atent, în picioare cu Adidas albi. Și stai că nu-i gata, ca la boxing, cu ciorape albi. Acum, imaginați-vă la Curtiș pe Tolchiș, adică pe strada principală, da? În fruntea procesiunii, ca chiar după miri, stradă după stradă în văzul lumii. Fiate, bă! Ai mei s-au luptat cu mine să nu port Adidas la costum și așa, bă, da. Acum, vă știți bine cei care aveți adolescență. Adolescenții întotdeauna știu mai bine. Dar nu Adidas erau problema. adevărata problemă era mândria mea. Apoi de ce? În vremea lui Ceaușescu, băi frate, să ai tu Adidas noi între tineri era ceva ieșit din comun. Ieșit din comun. Mi-rușine de acel moment. Nevastă mea s-a băgat deja sub scaun, da? Dar intenționat vă spun aceste lucruri, fiindcă mândria o răpui prin smerenie când tu singur ales să-ți bagi joc de tine. Să fii vulnerabil, să-ți recunoști problema. Spunea James McDonald, pastorul bisericii Harvest din Chicago, o biserică la peste 13.000 de membri. De câțiva ani de zile, când ies să-mi semnez numele, am ales să-l semnez cu J de la James, mic. Să mă aduc aminte că trebuie să rămân smerit înaintea lui. Și ăsta e ultimul punct al mesajului meu. Fii conștient că Dumnezeu te vede. Și Dumnezeu știe cine ești. Ești cântărit de El, indiferent cât de greu te dai tu. El te cântărește și El îți numără și orele. Fie să te înalțe, fie să te coboare, indiferent cine ești. Belșațar a fost împărat și semnificația numelui său, rețineți, a fost protejat de zeul Bel. Întrebarea, l-a protejat zeul Bel când a fost să cadă? L-a protejat zidurile, armata, funcția când Dumnezeu a ajuns cu numărătoarea la zero, nici vorbă. Fiindcă atunci când Dumnezeu îți cântărește viața și îți dă har, perioada de grație, și tu din cauza mândriei îți bași joc de El, nu-ți înveți lecțiile, n-asculți, nu te smerești, praful să alege de tine. Sau, versiunea mai bună, cochețul, cum o fac la Nebucanețar. Fiindcă până ce nu pricep că ești nimic și că El e totul, mereu vei repeta experiența lui Nebucanețar și a lui Belsacear și lista continuă. Fiindcă mândria merge înaintea pieirii și tu și cu mine trebuie să credem asta. Franz Iosef, vestitul împărat al Imperiului Austro-Ungar, a murit. Cortegiul a ajuns la ușile închise ale unei mănăstiri. Comandantul cortegiului se apropie de ușă și bate. Un călugăr îi răspunde și îl întreabă, cine ești? Sunt Franz Iosef, împăratul Austriei, rege al Ungariei, spune comandantul cortegiului. Nu te cunosc, sau de voce. Cine ești? Sunt Franz Iosef, împărat al Austriei, rege al Ungariei, Bohemiei, Galatiei, Lodomerei, Damației, mare duce al Transilvaniei, al Moraviei, al Stirei, al Carintiei. Pauză. La care se aude vocea. Noi nu te cunoaștem? La care veni răspunsul de dincolo de ușă. Sunt Franz Iosef, un păcătos sărac, cerșind în smerenie mila lui Dumnezeu. Și ușile s-au deschis și vocea a spus, ești binevenit. Mândria merge înaintea pieierii, dar, atenție, celor smeriți, El le dă har. Și de har ai și tu și eu nevoie. Fii conștient că Dumnezeu te vede, că Dumnezeu te cunoaște, că știe inima și în funcție de ea, El, nu tu, te va ridica sau te va coborâ. De aceea reține mândrie plus timp egal judecată. Dar smerenie plus timp egal răsplată. Și asta trebuie să o crezi. În ecuația asta, timpul nu ține de tine. Rezultatul nici atât. Dar tu îl poți influența când schimbi primul element al ecuației. Și din mândrie treci la smerenie. Dumnezeu, da, stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți, hotărât, garantat, le va da har. Și vremea să crezi asta. Hai să ne rugăm. Doamne, Tu te-ai smerit. Când te-ai coborât în acel grajd să te naști, când te-ai dezbrăcat și ai fost scuipat pe acea cruce să ne mântuiești, te-ai smerit ca noi să primim har. Dacă suntem ceea ce suntem, Doamne, e numai harul și mila ta. De aceea, Doamne, ai milă de noi. Și iartă, iartă mândria care încă se lăsluiește în noi. Dar ajută-ne! Și dacă în momentele astea, în mintea ta, îți vine vreo persoană, fie din casă ta, fie din colegii tăi, cineva drag ție, care știi că suferă de mândrie și din cauza mândriei chiar suferă, ce-ar fi în momentele astea să te rogi pentru el sau pentru ea? Ca Dumnezeu să se atingă de inima acelui om, să se îndure de el, să se smerească. Ia-ți câteva momente și acolo unde ești, roagă-te pentru el.